Washington DC.
Tombe bino mpoko ilamu bisika binso bozwa mpe boye bulamu na bino banso na naka na biso sanga mokili lelo ezali bongo basanga na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, outo Washington DC. Fatou Makalala Alimasi na Cornelius Tenor bazali bongo onzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sanga mokili lelo epe sameli bino na Marius Muhunga boka sanga tomeli bino mpoko ya lelo. Bato koleka tukumi bale ba bomami na ba monani koza la basimba minduki ba lingomba kodeko mokolo mwamposo moliki na teritori ya Mahagi kwetuka Ituri.
Bana mine, pe ba mama, ba papa, basili kokufa, pe mingi bazoki. Nga lukula molobeli ya mboka Kongo, nazaliko senga na mbula matari bakanga administrateri ya teritori ya Mahagi.
Bopesi mangwele, ma fievre jaune na bobandi na pointe noire na tina ya kobate la bana bangambo iyi ya Kongo Brazzaville na bokono bwa ndenge na ndenge.
Nga ne ko vaccin nga ya febre jaune lelo eza mokolo apesi nzela mpona bato to bazwa vaccin ba oyo bazwaka yango na 2018 bakozwa yango na ndeo ya 2023 donc nga naye kozwa yango mpona se protéger contre maladie wana parce que eza maladi moko mabe.
Toza mokolo mwa yambo bo mikolo miso mwa yambo tokosukisa masolo na biso ya mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Sango na Valdo yamba yamba. Tala masolo tobombeli bino omokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mama ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda naino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Sango.
Likitato conseil ya Bokengi ya Kinya pe ya Bikolo ya Union Africaine CTS komi leo lengumba Kinshasa po na mobembo mwa mikolo misato. Na Kinshasa, ba tinda mibaye ba conseil de paix na sécurité ya ONU ba kusulo na mokambi ya ekolo Félix Tshisekedi ba kambi ba susu ba parlement pe ba imbula matari ba kambi ba MONUSCO pe ba ntoma ya bikulu bia bapaya ba zami na Kinshasa sima na kokende na Nord Kivu e payo wapi ba kukuta na pe na ba kambi ba mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC na ba EAC likita ya bikulu bia Afrika ya Est li pinga ya conseil de sécurité pia ya kimya ya Union Africaine liko kende pe na Rwanda pona kosolola na bakambi ba ekolo eye kaka na nzela ya masolo makoluka kozongisa kimya na monile ya ekolo Congo Démocratique. Nzoto ya basoda koleka ntukumisato na libwa baye ba bomamaka na bitumba na basimba mandoki ba kamwina nsapu na sanza ya misato ya mobu 2017 ekundolami bisika ekundamaka na tina ya bokobi bwa bolukiluki na mayema likaka na bobomi bwa bango basoda baye ba Legion Nationale d'Intervention ba utaka na ngumba Kinshasa ba bomamaka na basimba minduki ba kamwina nsapu na lokalite ya Malenga pene na mission katoliki ya Kamwesha na etuka ya Kasai lingumba ya makokima bomoto CSCE2 Société Congolaise pour l'État du Droit et sepeli na mokanu mwa bokundo la mibwa banzoto na baye bato baye balobi bokundo mibwa bango bokopesa nzela na bolukiluki ya baye ya mayele koyeba penza nini elekaka. Mibembo ya nzela ebale ya Congo na territoire ya Kwamutu na ituka ya Mai Ndombe mipekisami na ngambo ya Congo Brazzaville na Baibu Kingi sima na bobungi bwa batokoleka kama moko omokolo mwa zumi na mine na sanza ya misatu eleki kolanda Martin Suka mokambi ya Société Civile ya Kwamutu bwato nzike eye zali kosala mibembo na mai eye zwaka motungisi na ndenge na basimba bendu ki baye bazomi na bisika biye. Martin Suka zali pe kosenga na Baibu Kengi kozwa mikano misengeli po ete kimya ezonga na bisika biye. Mukambi ya komini ya Maluku na ngambo na ye alobi ete bato tukumitano na mitano ba monani sima na bitumba ba simba minduki baye basala ki na balenier moko mokolo mwa zomi na mine na sanza e ya misato eleki na mboka kabale kol na Congo Brazzaville pene na ebale basimba mindu Bandiki, Babumaki, Basali Mibembo, Libwana Mokonzamboka, Kabalekole, Basali Mibembo Koleka, Kama Mibale, Bazalaki, na Boato, Topé Balenier, Eye, Bazalaki Komona Nate, Sango Yabasusu, Eye Bani Nanute Kinosika. Lingomba Yabadongolo Meso, Daesh, E Sakuli na Yebisi, Libimisi, Lelo, Nobileki Ete, Lindimi Ete Yango, Ezalisi Manabo Mi Bato, Libwa Mokolo Mamposo Moliki, Namboka Anguli na Sheferi ya Bwashaga na territoire ya Lubero na Nord Kivu. Lingomba liye li pesi sango yango na nzela ya agence na yango ya propaganda na kombo ya Amaka. Kolanda lingomba liya ba ngangamayele bia ba ONU. Uta sanza ya motoba ya Mubu Moliki. Lingomba liye liya Daesh li zalaki kosenga na bilenge banso ba ye balingi kokota na lingomba liye kokende na bikolo bia Afrika po na kokota na biteni bia yango bizali kuna lokola ADF na Beni pe na Ituri. Banganga mayele ba lakisi bilongi ba bikolo Angola, Afrika ya Angele pe ekolo Kongo Demokratika bakutanaki lubile leki na ingumba Kinshasa po na kotala lolenge kani kokulisa bondeko kati na bikolo bia bango pe kosala mosala elongo na kimya na monilene ya ekolo Kongo Demokratika. Misala miye michamaka na esika utu sanza ya mwambe ya mubu 2013 kati na mbulamateri ya bikolo biebi sato mizalaki mingi mingi po na boyo kani na nzela ya politiki, diplomati, bokingi, alima, kimya, pe, bokambi, nanzela, ya koluka, ntumbwa, kati na bikolo, biango. Awa na Etats-Unis, ya Amerika, bakambi, balingomba, ya ba republikan, bazaliko, telemela, bo bengami, ya Donald Trump, mokonzi, ya kalali, bo sou, ya bazuzi, si mananungu, nungu, kubika, kubima, poso moliki, eti Donald Trump, ako bengama, po na kosamba, li bo sou, ya bazuzi, poso moye. Donald Trump a fundama na kupesa mosolo kuleka dolara koto kama moko na tukuni sato na mwasi moko asalaka bililingi biabo lumbu na kombu ya Stormy Daniels pona kuluka kukangaye monoko na kuluba na polilete makambo masalamaki sima na kusangisa na ye na nzoto omokolo mamposo moleki Donald Trump asakulaka ete akundimako kendili bosoli ya bazuzi soki babengiye kasi asinga ki na balandi baye kubima obalabala pe kotambola po na kotelemela bo bengami boye soki Donald Trump a bengami liboso ya bazuzi ya kozala mokonzi ya kala ya liboso ya Etats-Unis ya kosambisama liboso ya bazuzi. Mokambi ya opposition ya ekolo Kenya Raila Odinga a bengi bato kokita obalabala mposo inso po na kotelemela bo mati bo antalo bo biloko bo tamboli boye bo Bimisaki Mobulu Lelo na Nairobi na ingumba mokonzi ya ekolo Kenya epai wapi bayi bokingi babwaka ki ba bombe ya mulinga pona kupanza bato baye ba sangana ki liboso ya ndako ya mbulamatari bato koleka tukumi bale kati na bango ba kilimbeko ba kangamaki na botamboli boye.
Merci mingi Edi Isango pona basa na biso ye na mukuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Batokoleka tukumi bale babomami na bayi bamonani kozala basimba minduki balingomba ya Kodeko mukulu mwamposo moliki na territoire ya Mahagi oyo etuka ya Ituri. Tolanda bulai ya sango na Christine Abedito uto Bunia.
Bana banei bazali kati na batu baye bakufi pe batu mingi bazoki elobi mokeli mibeko ya Ituri Gracien de Saint Nicolas. Mokeli mibeko oyo asengi na mbula matari ya ekolo Congo Democratique kokanga mokonzi ya soda ya territoire po asali mosala na ndenge longo banite. Tolanda mokeli mibeko Gracien de Saint Nicolas.
Batu koleka tuku mibale na mibale babomamaki na mboka ngote na territoire ya Mahagi bongo banguna wana
bami kotisaki na mokolo ya poso o eleki na engumba wana bana mine pe ba mama ba papa basili kokufa pe mingi bazoki nga lokola molobeli ya mboka Congo nazali kosenga na mbula matari bakanga administrateur ya territoire ya Maagi po batu basilaki koyebisa ye pona makambo oyo ezali koyali kama oyo ya mabeba ndaki kokoma batu bayebisaki ye malamu pote asala mwa intervention wana sikoye asalaki na ye te atiki batu ye tozali koloba bakanga ye kasi soki makambo wana esalemi tene wana ekozala bongo pasi mpona biso bapopulation ezali bongo likambo ya kokamwa lelo vraiment bato bakufa kaka boye e pourtant tozali na mapinga na biso tozali na arme na biso oyo bazali na kati ya mboka mpona kokengela biso wana ezali makambo tokondimela yango te bongo tokolandela yango ntina suka mpe bafamile oyo babungisi bato wana baviktime wana tokosala manso ete tozwa bapreuve nyonso tokende nango na auditorat général mpe na auditorat militaire bakoka kokanga administrateur wana pasi tolingi makambo ya ndenge wana ekontinue lisusu te
mpona mokambi ya soda ya territoire ya Mahagi basoda basili kozongisa kimia na mboka tolanda colonel Jacques Dissa.
Les forces armées de la République démocratique du Congo
mapinga maikolo ipameli mbala lisusu basimba manduki kodeko mpona bobomi ya baimboka koleka zomi na lokalite ya Dupazaga kokumangote na shiferi ya Panduru atako misala ya bomuki kimia misalemi na bakumuna bango mpona kotosa mikanda ya botiki bitumba bitiamaki manzaka na kodeko kibakobi kaka koboma bato nabondisi mitema ya baimboka basili kobungisa bandeko na bango nasengi na banso bopesa maboko na mapinga mpo justice esala mosala na yango ya solo mapinga maikolo ezali kobengana na banguna mosika mpe nasengi baimboka bazala na kimia mpe basa
Et je demande à la population de vaquer librement à leurs occupations.
Didier Likele, Moulakisi Naba, Université Naetuka, Atomboli na Mongongo Makasi, Pona Kosenga Nambula Matani, Kozongisa, Bokonzi ya leta bisika biso na Ituri, Yangonzela ya Motuya, ya Kozongisa Kimia. Tozwa kima lobama Didier Likele.
Ya solo situation, e bandi koko malisusu inquiétante, c'est-à-dire makambo ya kobomana ya insécurité ezokomata lisusu ndelo ezopesa biso makanisi lokola ke eza na baarrangement moko esalemaka na se oyo biso toyebi te oyo esalaka ke ntango moko mi ekoti ntango mosusu tueri to kobomana emati lisusu ndelo neti oyo ya mikolo oyo tomoni na ngambu ya Maagi ya solo tookaki chef de l'état alobi te kodeko asexclure na processus ya paix ainsi de suite mais ata processus ya paix yango tozomona mpe baretombe te ata mpona bao mosusu wana tozomona kaka awa ye soki Zaire abomi e awa ye soki tina kilima pourquoi l'autorité de l'état bokonzi ya l'état ezokofandisama comme il faut te eloko nini basoda na biso bazokosala l'autorité de l'état mpo ezala rétabli il faut force ya l'état emonana manzaka ya l'état emonana libanda lokola koi abimisi manzaka na ye
puinya république démocratique du congo Christine Abedito pour la Lolaka America.
Merci Mingi Christine Abedito. Bopesi mangwele ma fièvre jaune bobandi na point noir na tina kobatela bana bangambo e ya Congo Brazzaville na bokono ya ndenge na ndenge tona na sango ngo na bulai na fera onabu ou to point noir.
Manaka mabokati semangwele na eleko eye motali bato na mibu miambota makoleka basonda libwa mbaye bakati sama kimangwele te na mobukoto ibale na zumi na mwambe po na komibatela na bokono bwa fevre jaune pe bana baye babota maka na mibu mwango kosala mansa na kokanga nzela ya mopalangani bwa bokono bwe oyo etuka Pointe Noire na tine ya kokangisa nzoto na komibatela mamalamu na bokono bwa fevre jaune ya ngonde tine ya bokati semangwele
nga ne kozwa vaccin yanga ya fièvre jaune lelo eza mokolo bapesi nzela mpona bato to bazwa vaccin baoyo bazwaka yango na 2018 te bakozwa yango na ne ya 2023 donc nga naye kozwa yanga mpona se protéger contre maladie wana parce que eza maladie moko mabe donc na jour yango promete ya pasi te ozwi kaka koloka vaccin to bazwaka ya bato tu na langa pasite na sima o kome la masakate o soka na savante o fana ngo be protéger yo eza bien eza bien o zole kana ngo va ki toko la santé n'a pas de prix na vrai estengo pale na zwango fo na protéger na zwa ki pena na kota ala ke na kusa pena bana na kula pena mesi to zwa biso tu o ken ta kona biso la protéger
mutango mo bato ko leka bakama koto motuba bazelani na kokati sa mamangu ele sima ya kozwa batemine bayi bazelaki na bokono bwango pe bopesa kiliwa na moto moko oyengoma toba Pointe Noire tolanda mokami mambi mwa bokolongo na bwanzutu oyetuka Pointe Noire
tomoni ke mikrobe ango eyali po bangungi na kati ya baville eyali mingi eloko nini pe biso tosalaka okozwa poubelle na yo okobwaka na kanivo eko permettre que mayi ekoule te mubangungi wana bazo botama e bazo pike biso e ali pe na bato tango tosalaka campagne balaka vaccine basalaka vaccination te e ali pe na bato bayaka na mboka na biso na 2018 tango tosisi kosala vaccination ba pe vaccine te donc nyonso to wana esali que to relancer lisusu vaccination miso ekomaka jaune akosala fièvre akola fatigue akosanza. C'est vrai que ba malade mingi pepe sakabasino wana tango bomoni moto bongo boke na centre de santé ba duye makila ye akofuta te biso moko mto sala ka ba examen yango soki resultat eyi to traiter moto
na maloba ya Ibrahim Makasela mokambi kalati 411 mbota bato basingeli kokende na bisika biyebani ya bokati sani mangwele po na komi batela ma na bokono bwasi ya bujono.
Mais conseil na opesa na ba maman ba o ba nani ba zui vaccin te depuis 2018 il faut ba yaka zwa ba nani vaccin na bango ezali pona ko préserver santé ya biso tout ezala ya bana na biso bakolo
bokonokani bokubimisa kama kila po na virus ya fièvre jaune bokono boye bokuzoma ka unzela ya ngungi ya lulengi ADS feront onabo Pointe Noire VOA.
Merci Mingi Ferrand Onwabo pour Nabasango Eye, les lobo yebi, tozali bongo omo kolomo yambo. Lokola mikolo miso mia yambo, ezali mokolo moye tolanda kabasango ya masano o mokili mobimba. Ezali bongo elongo na Edi Isango na Valdo yamba yamba, tolanda bango.
Etando ya masano, basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Ilite zeni misikite po na tipi mazimbe na DC motema pembe na kupia konfederasyon ya kafa si malabangoko po la bamachi ya lobi lupoponde chikali na mwali baku lyoko po na ngambo ya ekolo Kongo Demokratik pe na ngambo ya Kongo Brazzaville ba diable noara pe ba longwe atako bakobita machi ya suka na DSMP. Na Ligue des Champions, makambo bazali penza matata po na AS Vita Club e po la kipe mokolo mwamposo moleki. Na makofi to bibotu, Martin Bakole akubunda omokolo mwa tukumibale na mibale ya sanze ya mine na Londres na moyi ekolo Ukraine da Hulk to Igor Chevajoske. Bakole ya betipe mundenge pona kubunda pona kuhuli la mukamba ya molongo pe andini kubunda na mui Kamruna pe France Carlos Takam kasi ya singi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratik kubungi sabitumba biyango. Junior Makabu Ilunga akubunda li susu na Badu Jack Simana Sanza Motoba na Kinshasa pona kuluka kuzungi la mukamba na ye ya ilombe ya molongo uyu ya bungi saki na bitumba ya yambo elaki mukambi ya federation ya box ya ekolo Kongo Demokratik. Mumekano ya bibotu ya ekolo Kongo Demokratik to championnat national ya boxe esilaki mokolo mwamposo moleki na place commerciale na limite na Kinshasa. Tozungi na lisano ya ndembo bakonzi ba masano bazali komilingile mpona koboya nungu nungu to mbeba na match ya Baleopar na Mauritanie na stadi ya TP Mazembe na mokolo mwa mitano mokuya. Losa kuna bino banso pe boyi bulamu na itando ya masano ya lelo. ba ekipi mibale ya ekolo Congo Democratique TP Mazembe na DC Motema Pembe basi babungisi elikia ya koleka na etape ekuya ya coupe ya confederation ya CAF ya lisano ya ndembo atako etikali match ya suka pona moko moko. TP Mazembe kendaki kopola lobi mongete moko na mibale na Mali na Real Bamako. Na ngambo na yango DC Motema Pembe epolaki se na bilembo moko wana moko na mibale na ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire eye yambaki lobi na libanda ya masano ya 11 novembre na Luanda na Angola po stade ya martyr indimamite na FIFA. Sente lwa lupopo ya Lumbashinde etikali na libaku lyoko po ekabulaki mongete moko ngambo yiso na US Alger na stade Livi Mwanawasa na Zambie po FIFA eboya kipe kundima stade Kibasa Maliba na Lubumbashi. Nzokande ba Diable Noir ya Congo Brazzaville pe bazali lisusu na elikiate po ba kabulaki mongete mibali na Rivers United na Nigeria na Lagos. DSMP zali sika na Mukila na group B na bilembo mibale na mamati mitano ebeti. Ba Diable Noir nde bazali liboso na yango na bilembo mitano kasi Rivers United na ASEC Mimosa nde bazali yambo na bilembo zomi. DSMP na ba Diable Rouge bako beta match ya 6e journée ezali mokolo ya suka ya mumekano ya kafa. TP Mazembe ezali yango pe lokola na Mukila na group D na bilembo misato. Young Africans ya Tanzanie na Monastir ya Tunisie nde bazali yambo na bilembo zomi na group D balandani na Real Bamako na bilembo mitano. FC Saint-Eloi Lupopo ekokani nde na Al-Kadar na molongo ya misato na group A na bilembo mitano. Maruno Galanta FC ya Afrika ya Ngelende ezali yambo na bilembo libwa pe elandani na US Alger na bilembo mwambe na group E. Kaka na lisano ya ndembo ba Leopard ya ekolo Congo Democratique bakondongwana na Mauritanie mokolo mwa mitano mokoya na libanda ya masano ya TP Mazembe na Lubumbashi pona ba eliminatoire ya CAN 2023. Bakondi ba masano ya ekolo Congo Democratique na baye ya TP Mazembe bazali kosala manso pona kobo ya nkokoso ezalaka na ba match leka ya ekipe nationale ya ekolo Congo Democratique yebetaki na stade TP Mazembe. Tulanda sango yango na do yamba yamba.
Ministère ya sport na Fédération ya ndembo ya Congo Démocratique pelisusu na bakambi ya libanda ya masano ya Mazembe bazali na bomoko komilengela kondongwana ya Congo Démocratique na Mauritanie na match ya misato ya lisanga ya eliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations 2023. Na mayimaleka mokambi ya sport asali lisanga yena pona kusunga ete masoma leka na kimia na stade TP Mazembe likanisi yende endimami epai ya baike ndakisa mopandi sango edikanko.
Ministre Serge Chembo Atie ezana motu ya makasi wana koboya mbilinga mbilinga oye salamaka na match president Fekofa ye akota te ba ancien joueur ba ye bakota te ba journaliste ba ye bakota te bongo epesa ki pasi yangwane sengela kiete makambo ature salama lolengo yo omoto nyoso azana na memise na kati
pona mopati sango Fonseca abanji ete mbilinga mbilinga ekozala te po ete lisanga ena esangisi bato ya bwania
etant organisme là ministre à mettre en place bato baolanga mamba sécurité bato baolanga mamba hôtel transport et tout le reste. C'est un comité constitué na ba technicien na ba expert et yemo wa superviser. Je crois que maramane ezalate donc kozongi na sou maramane
esengeli pe lisusu na baye bakozwa esika le 24 mars na kati ya stade ya Mazembe bato sa manso bakoloba na bango elobi Jose Mundele azali mokambi tope entraîneur ya ba ekipe ya ndembo na Congo Démocratique.
Pour ba supporter ba okota normalement o eza important na stade ya Mazembe ya de norme ezaka ba etabli ba norme na bango fo respecter c'est tout ce ba bi bien na yo quitte à telle place kende vandawana c'est tout qu'on s'est comporté ndenge bato balingi pa na bango tona na aussi le plan organisationnel le stade TP mais en avant un peu exceptionnel
Fonseca Kamantsianga abandi li susu ete botosi eye ekolandisama na ko lengele kondongona ena nde ekoki kusunga bale ou pas kozwa elonga
za match mo za na ngre makat alors tout le monde doit parler le même langage pour que résultat puisse suivre dans ce tout ça organiser ma bien résultat va compliquer donc nous tenons ça reste à l'invitation à côté en facilité ou à la vie à côté en facilité.
Esengeli
bongo koyeba ete lisanga ena ezali bongo na mokambi ministre ya sport Serge Konde, Roger Bundembe, mokambi tope vice président ya FECOFA Frédéric Kitenge, pona Stade Mazembe pe Dickson Yala.
Na lisano ya bibotu makofi tope box a federation ya box ya ekolo Congo Democratique elobi ezali komilengele pona kosalisa bitumba ya mibale kati na junior Maccabi Ilunga na Jack Badu oyo abutolaki moye ekolo Congo Democratique nkamba ya elombe ya molongo ya WBC ya balour léger mposo misato mileki ezali elaka ya mokambi ya feko box Ferdinand Ilunga Luyoyo apesaki na Valdo Yambayamba na mituna atuna kie.
Mokambi ya Federation ya Box ya Congo Democratique Ferdinand Ilunga Luyoyo apesi elaka ete sima ya sanza motoba makabu akuzongi la bokondi na ye na bitumba ya mibale.
Me toko rekipere sentiru wana disi 6 mwa. Ya retour bota la air, bota la ngongana ebi sivino na plas ta ebi sivino. Toko zonga su soa botu na penga eba lobi. Apre 6 mwa to zongi suwa wa sentire zali wa bila vayu sabino yango.
Na yango abwa kimbela na bayi Congo Democratique kondi mamanso e komela kimona mboka Ilunga makabu.
Na sentire Mondi Makarake, la contrat à Combat Junior, vraiment la Zala Kipewana, et ça à leur retour. Tondimi, tu es un fanatique, tu es un Tualinga Box, tu m'as mis découragé, Tondimi de fait.
Ferdinand Ilunga Luyoyo, Ayeko Bagisalisu souhaite, Kuzanga Kondumwana, Yamakabu, Pona Mokaba, Tope ceinture Naye, champion du monde Namboka, Natina Yabuzangi Misolo, De Salakete, Ilunga Makabu, Alonga Telibanda, Ilunga Luyoyo, Azali Kulika, Nalisungi Yamokondi Yamboka, Kotia Misolo, Poete, Kondongwana ya mibale isalimana mabele ya Congo Démocratique epai na biso
ke on avait un petit problème koso, le problème c'est le financement c'est qui est normal
et yango isala ki deuxième fois le président de la République a fait que le
seigneur puisse avoir cette chance donner les moyens pour que nous puissions avoir cette chance qui a fait notre fierté notre pays aujourd'hui ne va pas nous abandonner pour le retour
na bitumba ya mibale esengeli bongo koyeba ete mobeti bibotu tope box eye abungisi mokaba tope ceinture na ye azali na ndingisa ya kosenga bitumba ya mibale mpona koluka lolenge nini azongela mokaba na ye.
Zokande sango ya bitumba ya Martin Bakole imoyi ekolo Congo Democratique oyo azali bongo na ekosa bungaka pe mpona ekosa na moyi ekolo Ukraine da Hulk Igor Shevadjuski endimami na federation ya box ya Grande Bretagne boxer bitumba byango bikosalima mokolo mwa tukumi bali na mibale ya sanza ya minei na Londres na Grande Bretagne. Martin Bakole alobinde azali kotala sikan kamba ya molongo ya balour yango asengi ya bundande na moyi ekolo Ukraine Alexandra Usyk to na moyi Grande Bretagne Daniel Dubois. Martin Bakole alobaki kutu na linaka ya television Sky ete azali na ilikia ete takobeta bango kaka na libandela ya ronde ya yambotu ya mibale po basi bakima yeto bakata bitumba na entrenement tango badalaki komilengele na ye. Martin Bakole yandini pe lisusu kobunda na moyi Cameroon pe France Carlos Takam oyo asengi kubunda na ye sima na kopolisa Tony Yoka moyi ekolo France pe ya ekolo Congo Democratique kasi Martin Bakole asengi na bakonzi ba ekolo Congo Democratique kobungisa bitumba biye po alobi bayi France balingi bazungisa sima na ye kolonga Tony Yoka sanza zomi eleki na Paris. Championnat ya bibotuto ya boxa ya ekolo Congo Democratique wuti kosila mokolo mamitano moleki na Kinshasa engumba mokonzi epa ezalaki kosalama na place commerciale na limite tulanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Milulu ya championnat ya bibotu pe makofi ya zomi na misato na moko nde esilaki mokolo ya mposo moleki mpona mbala ye federation ya box ya Congo Democratique apesaki esika na bilenge baye bazali lobi ya mboka mingi kati na bango ezalaki mbala ya yambo kuzwa esika na milulu ena ndakisa ekofo Jeremi ya Equateur na Poa Mouche eye azwaki mbano ya palata
premier fois yango oyo nafronte bashampion makasi o babundabunda na lekiti final ndenge nauta ya koganye me bapesi ye victoire ni très bien na les deux grands nangai mais ba favoriser ba pesi victoire yango na d'accord
kasi na ngambo ya zola ya ngumba kisasa isengweza na kimakasi lolenge alunga ki ekofo pe azwa kimbano ya ulo
kombeza hapo mafasi pe pas de c'est pas ya kimen
te préparer vraiment aux objectifs pour la médaille d'or. Donc on les a souhaités à l'ensemble de Swingi, toutes les médailles d'or. Bon, on a la première fois dans la médaille d'or. Pour l'année passée, nous avons acquis le championnat, mais nous avons une médaille bronze. Donc cette fois-ci, nous avons déterminé la médaille d'or. Donc on est venu les souhaiter dans la vraiment.
Dans la catégorie à 48 kilos, il y a Bilenge Basi, Kamuleta, il y a Kisasa, Nde, Azoki, Mbano Yaolo, Liboso, il y a Kokonyangi, il y a Sid Kivu, et il y a Lungaki, Atako, Azali Penza, Kondima Yangote.
Non, ils ont facilité parce que le combat nous a facile, ils ont difficile, mais ils ont à ma portée vu que je travaille durement comme il faut. C'est pour dire que tout le travail paye.
Kaka na catégorie na Benedict Dioka ya Congo Central a silsa ki bitumba na ye se na eteni ya liboso sima ya bopekisami ya mobeti piololo mawete na ngamu na ye andimaki bokasi ya Benedict pe ya laki komilengele malamu mpona mbala ya sima.
Esengeli
bongo koyeba ete milulu ya tukumisatu na moko ya championnat ya boxe ya Congo Demokratiki esilaki na kimia pe baike basepelaki mingi komona yango kosalema na libanda ya 7e oyo limete.
Sango eyende esuki si etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso matondo pe mingi na valdo yambayamba na kopesa biso maboko na etando ya masano eye. Ngai kombo na ngai Elie Sango.
Merci Ningedi Sango pona masolo na biso etando ya masano to komina suka masolo na biso mokolo mwa lelo to tondi bino botondi lokola bolandaki biso na lisungi ya Fatuma Kalal Alimasi na Cornelius Tenor Nzela ya Masini kombo na ngai Marius Muhunga botikala malamu.